Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.
Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang dengan nikmat-nikmat ini kita masih dapat mengumpulkan bekal-bekal untuk perjalanan akhirat kita yang panjang. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita di kajian pagi hari ini adalah berusaha menundukkan hawa nafsu, ya. Ini sebuah tema yang insya Allah tidak akan asing di telinga kita. Pembahasan-pembahasannya boleh jadi kita sudah pernah mendengarnya, ya, hanya saja jiwa kita ini perlu sering untuk diingatkan, ya. Perlu sering untuk diulang-ulang pembahasan-pembahasan semisal ini, karena hati kita tidak selalu ada di dalam kondisi yang sama. Dia membutuhkan pengingat-pengingat. Dan ketika diingatkan, maka hati yang baik, dia akan kembali, dia akan bersemangat, ya, untuk senantiasa berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Pembahasan ini kita mengambilnya utamanya dari sebuah bab yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin, yaitu babun fil mujahadah, bab berkaitan dengan sungguh-sungguh atau berperang, ya. Dan yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh di sini adalah bersungguh-sungguh untuk melawan diri sendiri ataupun bersungguh-sungguh untuk berjihad kepada orang lain, ya. Atau bisa kita perhalus maknanya, ya. Ini pada jenis yang pertama, yaitu bersungguh-sungguh untuk menundukkan hawa nafsu kita. Karena bersungguh-sungguhnya seseorang ini terhadap dirinya sendiri, ya, para ulama membagi kepada dua jenis terkait berjuang menundukkan hawa nafsu ini. Yang pertama adalah berjuang untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, karena ketaatan-ketaatan butuh perjuangan untuk melaksanakannya. Sebagian ketaatan-ketaatan berat, tidak mudah bagi sebagian orang. Karena itu butuh pada perjuangan untuk bisa terus berada di atas ketaatan-ketaatan tersebut. Adapun jenis yang kedua dari perjuangan menundukkan hawa nafsu adalah berjuang untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Berjuang melakukan ketaatan-ketaatan ini sesuatu yang berat, ya, kecuali tentu saja bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Apalagi bagi sebagian orang yang mana keadaan hatinya menjadikan dia memiliki sedikit keinginan saja untuk berbuat baik. Karena hati ini setiap orang berbeda-beda keadaannya. Ada hati yang baik, bersemangat terhadap kebaikan-kebaikan. Ya, ada hati yang sakit, ya, kurang bersemangat terhadap kebaikan-kebaikan, terlambat dari kebaikan-kebaikan, bahkan cenderung untuk melakukan maksiat-maksiat. Bahkan sampai ada hati yang mati. Karena itu keinginan setiap orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, baik untuk dirinya ataupun orang lain, ini berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Karena itu ketaatan-ketaatan ini bagi sebagian orang menjadi sesuatu yang berat, ya, menjadi sesuatu yang sangat berat. Karena itu jiwa seseorang perlu bersungguh-sungguh dia. Dia mendapatkan tantangan yang berat untuk bisa membawa jiwanya terus berada di atas kebaikan-kebaikan. Dan tentu di antara kebaikan-kebaikan adalah terus melakukan ketaatan-ketaatan. Ya. Karena jiwa kita ini suka dengan sesuatu yang mudah, ya. Suka istirahat. Dan berlari dari hal-hal yang berat. Karena itu sekali lagi kita perlu untuk memacu diri kita, memaksa diri kita di sebagian waktu agar diri kita terus berada di atas ketaatan-ketaatan ini. Kemudian di antara pembahasan para ulama, ya, berkaitan dengan perjuangan untuk melakukan ketaatan-ketaatan ini, di antara contoh pertama dan yang paling utama adalah seseorang berjuang untuk ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Yang mana saking beratnya hal ini, sebagian salaf dahulu mengatakan ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha ala al-ikhlas. Yang artinya aku tidak pernah bersungguh-sungguh terhadap diriku atas sesuatu sebagaimana sungguh-sungguhnya aku terhadap ikhlas. Ya, artinya berusaha untuk ikhlas ini sesuatu yang sulit ini. Ya. Karena ketidakikhlasan dalam beramal dia terkadang muncul dalam warna yang berbeda-beda. Di suatu hari muncul menyelinap dengan bentuk yang sesuatu, dengan suatu bentuk tertentu, dengan suatu warna tertentu. Nanti di hari yang lain dia muncul dalam bentuk yang lain, ketidakikhlasan itu. Entah itu keinginan untuk dipuji, entah itu keinginan untuk dipandang orang lain, entah itu keinginan untuk mendapat kehormatan di tengah-tengah manusia. Dan hal-hal yang lain, yang mana ketidakikhlasan ini benar-benar bisa menyelinap tanpa kita sadari jika kita tidak memperhatikan keadaan hati kita dengan baik. Karena itu pembahasan tentang ikhlas ini pembahasan yang sangat penting ya, dan harus kita ulang-ulang. Enggak boleh bosan ya. Karena ini syaratnya amal soleh ini ya. Tanpa keikhlasan maka dia tidaklah menjadi amal soleh bagi diri-diri kita ya. Karena itu balasan orang-orang yang ikhlas ya, ini tidak main-main. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih harramahullah 'alan nar. Ya, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Ya, siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Ya, bayangkan ini suatu balasan yang luar biasa untuk suatu amal yang tampaknya sepele di pandangan kita. Ya. Mengatakan la ilaha illallah. Ya. Enggak sulit. Zahirnya. Tapi seberapa dalam keikhlasan kita, pemahaman kita terhadap maknanya. Ya. Bagaimana kita mengucapkannya tulus dalam rangka mengagungkan Allah Azza wa Jal, dalam rangka beribadah hanya kepada Allah, ikhlas, tidak ada tuntutan yang lain, tidak ada alasan yang lain kecuali ibadah mengagungkan Allah Azza wa Jal. Ini belum tentu semua orang mampu. Ya, sebagian orang lisannya berzikir tapi dia lalai dari merenungkan maknanya. Ya, lalai dari merenungkan dengan baik maknanya, lalai dari berusaha untuk ikhlas di dalamnya, bahkan sebagiannya cuma kebiasaan saja, rutinitas. Ya. Yang mana tentu saja beda, seseorang berzikir kepada Allah karena rutinitas tanpa perenungan dengan orang kedua yang berzikir kepada Allah dengan ikhlas, dengan perenungan yang dalam, dia berkonsentrasi khusyuk merenungi maknanya, ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, enggak sama, enggak akan sama orang pertama dan orang yang kedua. Karena itu balasannya azim ikhlas ini. Ya. Dan ikhlas ini menjadi perkara yang paling berat. Karena memang jiwa kita ini punya kecenderungan-kecenderungan yang merupakan lawan dari ikhlas, ya. Seseorang suka untuk dipandang oleh orang lain. Ya, dia suka ketika amal solehnya diketahui oleh orang lain. Bahkan sebagian orang berusaha untuk menampakkan amal solehnya di depan orang lain. Yang mana karena hal ini dia tidak ikhlas di dalam amal solehnya tersebut. Apa saja itu? Sholatkah itu? Ya, membayar zakatkah itu? Bersedekahkah itu? Menolong saudara kita juga boleh jadi zahirnya bentuknya adalah menolong, tapi ternyata dia tidak ikhlas di sana, ada kepentingan-kepentingan tertentu. Begitu juga karena seseorang suka untuk dikatakan dia adalah ahli ibadah. Dia suka orang lain mengatakan terhadap dirinya, si fulan punya kebaikan ini, punya kebaikan itu. Ya, yang kadang mereka sengaja menampakkannya, menceritakannya, agar orang-orang bercerita juga tentang kebaikannya. Seseorang sholat malam dia, kemudian di pagi harinya dia bercerita tentang ibadahnya tersebut dengan tujuan apa? Memperdengarkan amal solehnya tersebut supaya orang lain tahu, supaya orang lain berkata bahwa fulan ahli ibadah, fulan punya kebaikan ini, punya kebaikan itu. Ya. Kemudian ketika orang lain mengatakan seperti itu, dia bangga. Ya. Yang seperti ini apalagi namanya kalau bukan ketidakikhlasan, ya. Dan ini ketidakikhlasan ini benar-benar penyakit yang banyak orang tidak menyadarinya, ya. Termasuk seseorang datang untuk sering kajian thalabul ilm, dia harus ngecek tuh hatinya, dia harus cek apakah dia sudah ikhlas di sana atau enggak. Jangan-jangan ketika dia datang mengikuti kajian, misalkan keinginannya sebenarnya cuma ingin bertemu fulan, ingin ngobrol setelah kajiannya seru, ah gitu. Atau dia datang ya karena semua orang datang, kawan-kawan saya datang semuanya. Masa gak datang sih, nanti malu lah. Apa kata orang? Beda kalau seseorang benar-benar dia datang, pergi berjalan dari rumahnya ke masjid, ya, atau sengaja tetap berdiam setelah sholat untuk mendapatkan ilmu dari kajian yang disampaikan, yang dia berharap ilmu itu dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentu beda, ya. Dan karena seseorang itu suka untuk dipuji, suka dipandang orang lain, suka untuk dihormati, dari sinilah akhirnya pintu-pintu ini adalah jalan masuknya syaitan untuk mendorong seseorang untuk tidak ikhlas. Padahal Nabi SAW mengatakan, man sama'a sama'allahu bih, wa man ra'a ra'allahu bih. Yang artinya barang siapa yang ingin didengar amalannya oleh orang lain, maka Allah akan memperdengarkan aibnya. Dan barang siapa yang pamer, ya, ingin dilihat orang lain kebaikannya, maka Allah akan tampakkan kedoknya atau aibnya di hadapan manusia. Ya, Allah akan bermuamalah kepadanya kebalikan dengan apa yang menjadi tujuannya. Ya, ini orang yang berbuat riya, ya, orang yang berbuat sum'ah, ya. Riya dan sum'ah ini beda, ya. Kalau riya apa? Dia sengaja untuk memperlihatkan amalnya. Ya, kalau dia sholat, kemudian ada orang lain kenalan dia, dia ingin dipandang baik oleh dia, kemudian dia berlama-lama dalam sholatnya, bahkan menangis dalam sholatnya misalkan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dilihat si fulan, ya. Supaya dianggap dia ini ahli ibadah, orang yang khusyuk. Masya Allah, ya. Ini salah satu contoh saja. Insya Allah nggak ada ya di sini yang seperti itu, ya. Kemudian selain ikhlas, seseorang juga contohnya perlu berjuang dia dalam ketaatan-ketaatan, semisal berpuasa, sebagaimana yang kita lakukan saat ini, ya. Ya, puasa juga termasuk suatu ketaatan yang berat, tidak ringan. Seseorang meninggalkan hal-hal yang biasa mereka melakukannya, meninggalkan makan, meninggalkan minum, bahkan meninggalkan berhubungan bagi pasangan suami istri, bagi yang sudah menikah. Ini berat, ya. Meninggalkan hal-hal yang biasa untuk dilakukan, ya. Dan tentu saja kecuali bagi mereka yang Allah mudahkan, ya. Karena itu sebagian orang ketika datang Ramadan berat sekali hatinya. Wah, Ramadan sudah datang ini, sebulan gak makan minum di siang hari, gak bisa ngopi pagi hari, gak bisa ngemil di sore hari, gak bisa makan 3 kali sehari. Disini makan 2 kali apa 3 kali sehari. Meninggalkan rutinitas yang biasa dia lakukan, dan itu kenikmatan tersendiri, ya, yang mana kadang kita tidak merasa itu kenikmatan, ya, ketika Sudah puasa, oh baru kita teringat lagi itu nikmat. Nikmat yang besar, ya. Maka saking beratnya sebagian orang ketika Ramadan, siang harinya tidur, bahkan gak nyampe siang, pagi hari sudah tidur. Kemudian malam harinya begadang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, siang harinya tidur karena berat gitu, lemas, ya. Ini bagi yang bisa tidur ya. Kemudian malam harinya begadang untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya. Ya, scrolling di HP, melihat media-media sosial, ya, sambil ngemil-ngemil, ya ibaratnya balas dendam gitu ya. Maka dia gak memanfaatkan Ramadannya dengan maksimal, kesempatan yang luar biasa. Ini Ramadan ini tarbiyah, pendidikan satu tahun sekali ini. Ya, yang mana kita benar-benar bisa apa? Benar-benar melejitkan iman kita di dalamnya. Benar-benar membersihkan hati kita. Ya. Di dalamnya. Dan ini semua orang merasakannya. Ya, jangan sampai kita yang tidak merasakannya tuh. Ya, di mana bulan Ramadan sudah satu tahun ini lelah kita dengan berbagai macam hal yang mendegradasi iman, menurunkan iman kita. Oh, ini Ramadan datang, masya Allah, ya, kita berusaha agar iman kita benar-benar sangat-sangat naik di bulan ini sebagai bekal untuk setahun berikutnya, sebagai bekal ini. Ya, ini bentuk tarbiyah Allah Azza wa Jalla kepada kita ini satu tahun sekali. Ya. Supaya kualitas takwa kita bertambah nanti setelah selesai dari Ramadan. Ya, jangan sampai setelah selesai dari Ramadan sama saja kualitasnya. Kualitas imannya enggak bertambah. Amalan-amalannya tidak bertambah, baik itu kuantitas atau kualitasnya. Jangan sampai seperti ini. Atau bahkan jangan-jangan setelah Ramadan malah berkurang imannya, kualitas ibadahnya. Tentu saja kita tidak mau hal ini. Ya, ini makanya sebenar-benar momen yang luar biasa ibadah di bulan Ramadan ini. Kita harus berusaha memanfaatkannya. Iya, kita bekerja, kita tahu kita punya kesibukan-kesibukan dunia. Tapi bulan Ramadan ini benar-benar kita harus fokus memanfaatkan setiap detiknya itu. Setiap ada waktu yang sudah luang, kita gunakan untuk ibadah. Ya, benar-benar kita jaga kualitas puasa kita sebaik mungkin. Ya, oke, kita sudah menahan lapar, menahan haus, tapi jangan sampai kita tidak jaga lisan kita. Jangan sampai malah bergunjing, ya, membicarakan keburukan orang lain, ya, atau hal-hal lain yang bisa mengurangi kualitas pahala puasa kita. Ya, begitu juga sholat jamaah. Ya, sholat jamaah ini juga kita butuh perjuangan untuk melaksanakannya. Sebagian orang, sebagian laki-laki, ya, dia mudah untuk sholat sendirian di rumah, tapi sholat berjamaah sangat-sangat sulit. Ya. Sholat berjamaah sangat-sangat sulit. Yang mana ini bisa jadi beratnya sholat berjamaah ini bagi seseorang adalah tanda bahwa hatinya ada sifat nifak di dalamnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, afqalus salawat alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Seandainya mereka mengetahui apa pahala yang ada pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Ya, meskipun dengan merangkak. Kalau dia tahu, ya, luar biasa pahala yang ada di dalamnya. Bayangkan salat sunnah fajar saja, ya, dikatakan dalam hadis bahwasanya dia lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Dunia dan seisinya, bayangkan. Ya, jadi kalau kita mau tanya siapa orang yang paling kaya, mudah nih. Orang yang paling kaya, orang yang sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya, bayangkan. Lalu gimana kalau gitu dengan sholat wajibnya? Ya, jelas jauh lebih besar lagi. Ya, sholat wajib jelas dia lebih utama daripada sholat yang sunnah. Karena itu pahalanya lebih lagi luar biasa. Ya, kita ya dengan melihat hadis-hadis seperti ini, ya, kita jadi mengingat kembali bahwasanya dunia ini apa? Murah sekali. Ya, murah sekali dunia ini. Karena itu kita harus sering-sering diingatkan, ya. Yang kadang karena kesibukan duniawi kita, lupa kita kadang-kadang. Ya, hati kita ini perlu untuk terus diingatkan. Dan tentunya ada banyak contoh, ya. Di antara bentuk-bentuk perjuangan dalam ketaatan-ketaatan, yang mana kita sadari bahwa untuk melakukan ketaatan-ketaatan ini butuh kita untuk berjuang menundukkan hawa nafsu kita agar kita terus senantiasa berada di atasnya. Ya, seseorang melakukan ketaatan sekali, ya, mungkin biasa. Tapi kalau dia mampu konsisten setiap hari melaksanakannya, ini baru luar biasa. Ya. Istiqomah. Ya, konsisten di atas ketaatan-ketaatan. Ya, ini taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan bukan sesuatu yang mudah, butuh kepada perjuangan. Dan begitu juga semua syariat-syariat Allah, apa-apa yang Allah perintahkan kita untuk melaksanakannya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah-sunnah. Kemudian bentuk menundukkan hawa nafsu yang kedua adalah kita berjuang untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Ya, ada hal-hal yang haram yang sulit ditinggalkan oleh sebagian orang. Mereka sudah terbiasa melakukan maksiat-maksiat tersebut, sulit untuk meninggalkannya. Karena itu dia butuh kepada usaha. Ya, dia harus berusaha. Karena taufik dari Allah Azza wa Jalla harus dicari, harus diusahakan. Jangan cuma ditunggu saja, kemudian dia tidak melakukan sebab-sebab. Ya, harus diusahakan. Siapa yang mau menggapai keutamaan, harus dia berjuang, ya, menundukkan hawa nafsunya. Kita ambil contoh satu contoh saja, masalah rokok misalkan, ya rokok, ya ketika awal munculnya rokok, ya para ulama dulu ikhtilaf, ya ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, bahkan ada yang mewajibkan hukuman had bagi mereka yang menghisap rokok. Tapi itu di awal kemunculannya. Setelah berlalu beberapa waktu, jelaslah bagi para ulama, yakni ulama-ulama yang diakui keilmuannya, ya, bukan ulama-ulama gadungan, ya, ulama-ulama mu'tabar yang diakui keilmuannya, setelah berlalu beberapa waktu, ya, setelah diketahui para dokter saja sepakat bahwasanya rokok itu berbahaya bagi kesehatan, menyebabkan penyakit kronis bahkan sampai kematian, ya, ini menunjukkan rokok ini berbahaya. Maka para ulama pun akhirnya mengatakan bahwasanya rokok itu haram. Karena perlu kita ketahui bahwasanya seorang alim ketika dia mau memutuskan suatu permasalahan, dia harus punya ilmu tentang syariat, dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus punya gambaran permasalahan dengan baik terhadap permasalahan yang mau difatwakan. Ya, harus punya gambaran yang baik dia. Gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan yang perlu kepada fatwanya. Harus punya ini. Ketika ilmu syariatnya sudah ada, gambaran tasawur permasalahannya sudah jelas di lapangan seperti apa, baru keluarlah fatwa yang tepat. Ya. Kalau seorang alim belum punya tasawur permasalahan yang jelas di lapangan, bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya, apa akibat-akibatnya, belum punya gambaran yang jelas, maka ini berpotensi akan menimbulkan fatwa yang tidak tepat, ya. Dan rokok ketika pertama kali muncul seperti itu, ya, belum ada keterangan yang banyak tentang bagaimana akibat-akibat rokok itu bagi kesehatan seseorang dan seterusnya, sehingga terjadi khilaf tadi. Tapi ketika sudah jelas, ya, oleh para ahli medis bahwasanya rokok ini berbahaya, menyebabkan penyakit kronis ini dan ini, bahkan sampai kepada tingkat kematian dan seterusnya, maka jelas haram. Allah Ta'ala mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Ya. Nah, gimana sesuatu yang mengakibatkan madarat kepada seseorang kemudian syariat tidak mengharamkannya? Jelas jauh ini, jauh dari logika yang seperti ini, ya. Jangankan untuk sesuatu yang jelas madorotnya bagi kesehatan, bagi tubuh kita, ya, sesuatu yang menjadikan sakit hati saudara kita saja Allah haramkan itu, ya. Ada tiga orang, kemudian yang dua orang berbicara, ngobrol dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang ketiga. Boleh atau enggak ini dalam syariat? Enggak boleh. Bayangkan tuh. Untuk apa? Untuk menjaga perasaan orang ketiga. Masalah yang ringan seperti ini saja kelihatannya diatur oleh syariat kita yang sempurna ini. Apalagi permasalahan yang jelas seperti ini membawa madarat bagi tubuh seseorang, ya. Dan rokok ini, ya, berat bagi para perokok meninggalkannya, kata mereka. Padahal kalau seandainya dibiasakan untuk meninggalkannya sedikit demi sedikit, ya, menjauh dari perokok-perokok yang lain, maka mesti akan mudah, ya. Masalahnya sebagian mereka enggak mau usaha, ya. Semua ketaatan itu butuh perjuangan, termasuk meninggalkan maksiat butuh perjuangan, ya. Bahkan seandainya dia sudah berusaha, ya, bukan hanya berhenti tuh, bahkan bisa berubah dia menjadi orang yang membenci rokok, ya. Sebagaimana umumnya orang membenci rokok, itu umumnya orang itu yang normal seperti itu, ya. Sebagian orang masuk ke suatu ruangan, ya, yang luas, ya, sensitif sekali dia terhadap bau rokok. Wah, ini ada yang rokok ini, ya. Sebagian orang benci, ya. Benci itu, dibenci para perokok itu, ya. Cuma sebagiannya enggak ngomong di depan, di hadapan dia. Dan anehnya lagi, para perokok ini enggak sadar dengan sekitarnya gitu, ya. Orang sudah tutup hidung, orang sudah merasa risih, ya, dengan asap rokok dia, ya. Enggak sadar-sadar juga, enggak tahu kita. Berpikir enggak kira-kira dia? Ya, sebagian mereka merokok ketika berkendara. Bayangkan ketika berkendara motor atau bahkan mobil, dibuka kacanya, ngerokok dia. Enggak ngerti dia kalau abu rokoknya itu terbang ke belakang. Atau pura-pura enggak ngerti, ya. Enggak paham. Ya, bisa jadi, ya, seseorang akhirnya ketika dia mampu bertaubat dari rokoknya tersebut, ya, dia menjadi orang yang paling benci terhadap rokok akhirnya, ya, sebagaimana ini banyak terjadi, ya. Yang diperlukan sebenarnya adalah keinginan yang kuat, ya, keimanan yang jujur, ya, untuk bisa lepas dari maksiat tersebut. Allah Ta'ala mengatakan, ya, berkaitan dengan kewajiban untuk menundukkan hawa nafsu ini, Allah Ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا wa inna allaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang ihsan. Nah, dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang orang-orang mukmin yang berusaha beramal dengan ilmu yang dia ketahui, ya, berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya agar dia berada di atas ketaatan kepada Allah. Dan yang namanya berada di atas ketaatan, ya, dia mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah. Ya. Apa janji Allah ya, terhadap orang yang berusaha untuk berada di atas ketaatan kepada Allah? Ya, walladzina jahadu fina, ya, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh terhadap kami, ya, maksudnya berjihad bersungguh-sungguh untuk berada di atas ketaatan kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, ya, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, ya. Allah akan tampakkan kepadanya jalan-jalan petunjuk, ya, agar mereka istiqomah, agar mereka lurus keadaannya sampai-sampai dia mencapai derajat ihsan, ya, dalam beribadah, ya, sampai-sampai dia mencapai derajat ihsan, ya, dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Azza wa Jalla ada di hadapannya, ya. Suatu tingkatan ibadah yang luar biasa. Ini janji Allah bagi mereka yang bersungguh-sungguh untuk berada di atas ketaatan. Allah akan tunjukkan jalannya. Allah akan berikan petunjuk-petunjuk. Ya. Dan betapa banyak orang yang seperti ini, ya, telah merasakannya. Dia hijrah, ya, dari pemahamannya kepada pemahaman yang benar, hijrah dari dosa-dosa yang telah dia lakukan kepada ketaatan. Kemudian Allah tunjukkan jalan-jalannya, Allah tunjukkan kemudahan bagi dia, Allah gantikan teman-temannya yang buruk menjadi teman-teman yang soleh, ya, Allah gantikan pekerjaannya yang haram dahulu kepada pekerjaan yang halal, ya, Allah gantikan keadaannya yang sengsara dahulu kepada keadaan yang bahagia. Dan ini semua Allah yang memberikannya, ya, Allah yang memberikan, bukan orang lain dari makhluk. Allah Ta'ala juga mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Ya. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampai kapan? Sampai datang al-yaqin. Al-yaqin, para ulama ijma' yang menafsirkan bahwasanya al-yaqin adalah kematian. Ya, kematian. Karena itu ini misi utama kita, keberadaan kita di atas bumi ini, misi utama kita adalah ibadatullah, ya, beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Apakah di bulan Ramadan saja? Enggak, sampai akhir hayat kita, sampai datang ajal kita, yang mana setiap dari kita punya ajalnya masing-masing. Ya, kita keberadaan kita di dunia ini pendek, berbatas waktu, ya. Tapi sebagian orang berpikir atau berkelakuan seakan-akan akan hidup selamanya dia di atas dunia. Ya, pendek hidup kita di atas dunia ini. Dan tujuan kita di waktu yang pendek tersebut adalah memperbanyak bekal-bekal beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya, itu alasan penciptaan kita di atas muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu semua potensi yang kita miliki, semua waktu, semua harta, semua pengetahuan, tenaga yang kita miliki selayaknya benar-benar kita peruntukkan untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita bekerja, maka niatkan itu untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Saya ingin memberikan nafkah yang halal, yang baik kepada keluarga saya. Ya, ibu-ibu juga ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, ini adalah bentuk ketaatan saya kepada suami saya, agar saya bisa menyenangkan suami saya. Ya, ikhlas mendapatkan, mencari pahala keriduan dari Allah Azza wa Jal. Ya, niatkan. Karena kalau gak diniatkan gak jadi pahala tuh. Ya, kalau gak diniatkan gak jadi pahala. Ya, kesalahan banyak dari kita, kita gak niat tuh ketika bekerja, kita gak niat. Ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah bagi para istri, kita juga gak meniatkan. Kita cuma menganggap itu beban saja. Ya. Kita anggap itu beban, enggak kita niatkan ihtisab mencari pahala, mencari ridho Allah Azza wa Jalla di sana, sudah enggak jadi kebaikan amal soleh jadinya. Ya, kadang kita masalah berniat saja kita masih perlu diingatkan. Dan benar seperti itu. Ya. Karena itu pembahasan tadi mengenai ikhlas, ini pembahasan yang kita enggak boleh bosan terhadapnya. Ya, kita gak boleh bosan terhadapnya. Karena memang wakilnya, kenyataannya permasalahan niat saja. Ya, kita gak mampu terus-menerus benar meniatkan dengan baik rutinitas kita. Yang mana kalau kita bekerja tadi, kalau kita niatkan dengan benar, ikhlas mencari ridha Allah Azza wa Jalla, melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, pahala itu. Amal saleh. Tapi masalahnya kita gak niat. Kita jadikan itu cuma rutinitas saja. Ya sudah, rutinitasnya begini, ya sudah. Ya. Kita gak ihtisab mencari pahala, mencari ridho Allah Azza wa Jal. Sehingga akhirnya tidak berbuah pahala. Sehingga hati kita tidak menjadi lebih baik setelah melakukannya. Ya. Maka ini perintah dari Allah Azza wa Jal, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah sampai datang al-yaqin, ya, sampai datang ajal kita. Dan setiap kita mempunyai ajalnya masing-masing. Ya, kita gak tahu apakah itu masih jauh atau jangan-jangan sudah dekat ajal kita. Kita gak tahu itu semua. Yang perlu kita lakukan adalah benar-benar mempersiapkan diri untuk datangnya ajal tersebut, mempersiapkan amal-amal kita. Allah Ta'ala juga mengatakan wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, ya, yang artinya sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Ya, beribadah kepadanya dengan penuh ketekunan. Allah perintahkan hamba-hambanya untuk memperbanyak ibadah. Benar-benar meluangkan waktu untuk beribadah kepadanya. Ketika mereka telah selesai dari kewajiban-kewajiban urusan dunia. Ya. Yang mana kewajiban-kewajiban urusan dunia tadi, kalau kita niatkan berbuah pahala. Lalu setelah itu kita benar-benar berfokus untuk apa? Beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Dan ini orang yang paling berbahagia, ya. Yani mereka yang memiliki iman dan melakukan amal-amal saleh, ya. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berusaha menundukkan hawa nafsu ini, ya, yang termasuk di dalamnya melakukan ketaatan-ketaatan, ya, berjuang melakukan ketaatan-ketaatan tersebut, ya, kita berusaha menundukkan hawa nafsu kita, memaksa diri kita agar bisa senantiasa berada di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kita juga memaksa berjuang terhadap diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang haram, ya, yang mana setiap usaha yang kita lakukan untuk hal tersebut, Allah pasti akan balas kita dengan sesuatu yang baik, dan bahkan balasan yang luar biasa. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Apa saja harta yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, para ulama mengatakan setiap amalan yang dikaitkan dengan pengetahuan Allah ini menunjukkan bahwasanya itu adalah sesuatu yang pasti akan dibalas. Ya, tadi dalam ayat apa? Fa innallaha bihi alim. Ya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadapnya. Apakah cukup sampai mengetahui saja kemudian selesai? Enggak. Ya, karena itu para ulama mengatakan setiap amalan yang dikaitkan dengan pengetahuan Allah, maka ini menunjukkan itu adalah sesuatu yang pasti akan dibalas. Kalau itu berkaitan dengan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Kalau itu berkaitan dengan keburukan, maka itu akan dibalas dengan keburukan. Ya. Dan ketika Allah Azza wa Jalla membalas, ya, Allah tidak membalas dengan sesuatu yang setimpal. Kalau itu berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, Allah pasti akan balas dengan sesuatu yang jauh-jauh lebih baik. Ya, Allah Maha Pemurah, ya. Allah pasti akan balas dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Enggak sama, ya, kalau kita di dunia, ya, biasanya kita dikasih gaji mukafa'ah sesuai dengan tanggung jawab dan pekerjaan kita tuh. Ya, berusaha untuk adil seadil-adilnya. Ya. Sebagian bahkan tidak adil, ya. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla yang membalas, enggak akan sama, ya, tidak setimpal. Kalau itu berkaitan dengan kebaikan, maka balasan dari Allah Azza wa Jalla yang Maha Kaya, ya, pemilik semesta alam ini, ya, jauh-jauh lebih baik. Sebagai penutup dari kajian kita di pagi hari ini, ya, sedikit kita sebutkan athar dari Imam Ahmad rahimahullah. Ketika orang-orang di sekitarnya, para murid-muridnya melihat betapa sibuknya Imam Ahmad rahimahullah. Ya, Imam Ahmad rahimahullah ini sibuk sekali. Sibuk apa? Sibuk menulis. Sibuk menuntut ilmu. Ya. Dan menuntut ilmu dahulu enggak terbatas di tempat-tempat yang dekat saja. Ya, lintas negara tuh menuntut ilmu. Sebagian mereka habis bekal di tengah jalan. Ya. Perjalanannya jauh, bisa berbulan-bulan mau belajar kepada orang lain, mau mengumpulkan hadis-hadis. Para murid Imam Ahmad rahimahullah melihat Imam Ahmad ini sibuk sekali, sibuk menulis, sibuk mengajar juga. ya, sibuk menuntut ilmu, sibuk beribadah. Ya. Qila lil Imam Ahmad, ya, maka ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, mata rohah, ya, kapan waktu istirahat itu? Ya, kapan waktu istirahat? Ya, saking melihat Imam Ahmad ini nggak pernah istirahat, bayangkan. Imam Ahmad rahimahullah ini kemana-mana bawa pena, bawa tempat tinta. Padahal beliau sudah menjadi imam. Ya. Kalau kita kemana-mana bawa apa kita? Ya. Imam Ahmad ini sudah jadi imam, sudah menjadi alim terpandang di negerinya, tapi kemana-mana tetap bawa pena, tetap bawa tinta. Jadi mungkin murid-muridnya atau orang di sekitarnya mungkin bahasanya saking gemesnya gitu ya. Bertanya, mata roh, ya, kapan istirahat itu kapan? Ya, katanya Imam Ahmad apa? Inda awwali qadamin tadu'uha fil jannah. Ya. Beliau mengatakan, ketika langkah kaki pertama yang engkau pijakkan di surga, itu waktunya istirahat. Ya, ketika langkah pertama kaki kita yang kita pijakkan di surga, itu saatnya istirahat sudah. Ya. Karena di dunia ini yang wajib bagi kita adalah berjuang. Ya, bukan tempat leha-leha. Enggak, ya, berjuang kita di dunia ini. Ya. Berjuang. Karena ini tempat kita untuk beramal, bukan tempat dihitung amalnya, bukan tempat kita merasakan kenikmatan dari amalan-amalan kita, enggak. Ya, tempat kita di dunia ini sekarang saatnya beramal, berjuang. Waktu kita terbatas, umur kita terbatas, potensi kita juga terbatas. Ya, betapa banyak orang-orang yang menunda, dulu masih muda, sekarang sudah berumur, sudah senior. Ya, dulu masih banyak potensinya, sekarang tidak begitu banyak. Dulu banyak waktu luangnya, sekarang sibuk. Ya, dan setiap orang berjuang dengan keadaannya masing-masing, sebisa yang dia mampu. Ya, jadi dunia ini bukan tempat kita untuk berleha-leha. Tempat kita untuk berjuang. Ya. Apalagi di waktu-waktu yang seperti ini, di waktu Ramadan. Ini musimnya ibadah. Ya, ini musimnya ibadah ini. Ya, bukan musim tidur. Bukan musimnya leha-leha. Musimnya ibadah. Di waktu-waktu seperti ini, kita benar-benar mengencangkan ikat pinggang kita lagi. Artinya benar-benar kita memanfaatkan seluruh potensi kita, beribadah jauh-jauh lebih besar kualitas kuantitasnya daripada hari-hari yang biasa. Itu maksudnya. Ya, agar kita keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa, biar naik kualitas kita setelah keluar dari Ramadan. Ya, karena itu, ya, sekali lagi, ya, kita hidup di atas dunia ini, ya, untuk berapa? Berjuang. Ya, kita berjuang untuk terus berada di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah dan terus menjauhi apa-apa yang Allah larang. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari yang berkah ini. Kita cukupkan. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.